Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Tokom juna u ovoj emisiji, zbog godišnjeg odmora, bit će emitovani izabrani razgovori iz prethodnog perioda. Današnja emisija bit će posvećena savremenoj makedonskoj poeziji i autorkama i autorima srednje generacije. Dakle, ovo je izdanje emisije Oko Balkana za 13. jun, a sagovornici su Nikola Mađirov, makedonski pesnik srednje generacije, Lidija Dinkovska, autorka knjige izabranih pesama Najbliža najdaljom, koje je na srpskom objavila književna opština Vršac, i prevoditeljka s makedonskog jezika Milena Ilić, koja je prevela knjigu Nikoline Andove Šopove Poveži tačkice, izdanje Trećeg trga. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Mi imamo to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog gosta i sagovornika, Nikolu Mađirova, jednog od najpoznatijih i najvažnijih pesnika srednje generacije sa makedonske književne scene. Nikola, dobar dan ili zdravo i hvala što si svratio u gost.
Zdravo, Saše, drago mi je biti u Radio Beograd 2.
Koliko sam video, ti za sada nemaš knjigu prevedenu na srpski, odnosno objavljenu u Srbiji, ali znam da postoje različiti temati savremene makedonske poezije u koje si ti uvršteni, gde je deo iz tvog opusa preveden. Takođe, više prevodilaca je radilo na tvojim tekstovima, i Biljana Andonovska i Duško Novaković i Risto Vasilevski iz izdavačke kuće Arka iz Smedereva, takođe autor i prevodilac. Prevođen si i u Hrvatskoj. Jedan od prevodilaca tvojih je Boris Pavlovski. Postoji li šansa da se konačno pojavi makar izbor tvoje poezije, a znam da postoji dosta prevoda tvoje poezije na strane jezike i na engleski. Ja vidio sam recimo na portalu Blesok na danski i španski jezik elektronske tvoje knjige.
Nadam se da će se uskoro pojaviti i srpski prevod. To je taj način odložene komunikacije sa čitaocem. Prvo, svi mi posmatramo samih sebe kao čitaoci, a tek posle kao autori. Ja sam odrastao sa literaturom, recimo, prevedenom na srpski jezik, jer su prevodi kasnije, mnogo kasnije dolazili na makedonski. Čak je bilo tih slučajeva da smo vozom specijalno dolazili za Beograd i naravno, kao kod tetoviranja filma od Stoje Popova, da smo bili sumljivi na granici zbog toliko naslova.
Kao šverceri.
Kao šverceri, bukvalno kao šverceri. Po meni prevod je jako značajan, ne samo u jednom pravcu. Više postoji sad, vidim da je to jako popularno kod nas na Balkanu, s izgovorom o malim jezicima, da naravno Fondacija Ministarstva kulture podržava prevode domaćih autora. Ali mislim da je isto tako važno ono obrnuto. Da je jezik nije mali nego velik, ukoliko u dubini može sakupiti recimo estetiku jednog Brodskog ili jezik Petera Handkea, ili evo pričamo o poeziji recimo Bei Dao ili Tomasa Tranströmera. Te rezidencije su u stvari na neki način taj isto međuprostor, te komunikacije kao neki prag materializacije pesničkog iskustva, i naravno najveće zadovoljstvo da se te pesme koje su napisane u tom gradu, u tom prostoru, kasnije dođu na tom jeziku. Tako je, naravno, evo, Brodski, kad sam ga već pomenuo, 17 godina išao u Veneciji svaku zimu. njemu nisu bile potrebne stipendije. On je tamo bio totalno anonimno i na taj način iz te perspektive nevidljivosti njegov grad je tako tiho ušao i voda je tako tiho ušla u njegove reči, koji nadam se će baš otklonuti tu prašinu sa gluposti i sve ono što ni se dešava u ovom trenutku, jer opet bih njega citirao, ta prašina je samo telo jednog vremena. A sve što je napisano u gradovima u kojima mi se vraćamo, a ne samo živimo, to je po meni važno za književnost.
Ja bih sada pomenuo jednu tvoju pesmu, naveo je u prevodu Biljane Andonovske, ona se zove Posle nas. Jednog dana neko će presaviti našu ćebad i poslati je na hemijsko čišćenje, da iz nje istre poslednje zrno soli. Otvorit će naša pisma i ređeti ih po datumima umesto po iščitanosti. Jednog dana neko će razmestiti nameštaj u sobi kao šahovske figure na početku nove igre. Otvorit će staru kutiju za cipele u kojoj čuvamo otpalu dugmaca pidžama, nepotrošene baterije i glad. Jednog dana vratit će nam se bol u leđima od težine hotelskih ključeva i sumnje s kojom nam recepcionar pruža daljinski upravljač. Tuđa sažaljenja poći će za nama kao mesečina za zalutalim detetom. Meni je ova pesma zanimljiva i zbog toga što sam primetio u nekoliko drugih to tvoje interesovanje za period pre nas, pre našeg rođenja i nakon naše ove fizičke egzistencije na zemlji. Pa bih sad i preko ove pesme se dotakao nekih, da tako kažem, možda i temeljnih opredeljenja tebe kao pesnika, odnosno tema onoga što te privlači da pevaš o tome. Zašto fenomen vremena i posebno pre i posle nas?
A hoću da razmatram vreme kao, recimo, to što je još Gadamer isto dotaknuo kao personalno i istorijsko vreme. U svakom slučaju, oni u jednoj tački, recimo, se dodiruju. Tamo se i mi možda i osjećamo sigurni u istorijskom vremenu, jer je to opšto poznato i tamo je u toj prepoznatljivosti nekako naš glas je neprimetan. Ali šta se dešava sa svim tim neizgovorenim rečima, sa tim pričama koje postoje? Čitao sam baš sada jedan intervju od Teju Cole, izvrsnog afrikanskog proznog pisca, koji kaže da mi moramo pričati naše priče ljudima, jer jedino tako možemo na neki način, barem za trenutak, sprečiti ratove ili ubojstva. To je, znam, zvuči suludo, onako zvuči idealistički, ali znam da sam sve priče koje sam ja čuo o ljudima, sve priče koje sam čuo o prostorima, mene su na neki način bili posticaj da tamo dođem, u stvari da se ja tamo vratim telom. I zato mislim da je vreme posle, čak i važnije ne zbog toga što je to budućnost, nego zbog toga što će to isto biti prošlost. Volim čitati knjige, recimo kad sam bio u Berlin, čitao sam Berlinovo detstvo Benjamina, onda u Beču Wittgensteinov Nečak od Bernharta, ovde čitam Kiše i tako dalje. Nekako ta prostornost koja se vidi u tim pričama daje tu neku dimenziju grada izvan svih statistika, dimenziju prostora. I u tom vremenu, u tom međuprostoru, mislim da je glavni impuls književnosti. Tada se čak i ona aktuelna istorija, ona statistička istorija, faktografska istorija, može ući u tekst i biti predmet estetike.
Čitajući tvoje stihove, Nikola, primetio sam jednu, rekao bih, nenametljivu sklonost ka refleksivnosti i ka neobičnim obrtima, pa bih te sad zamolio da prokomentarišiš, da pružimo priliku kako čitati neke od tvojih stihova, odnosno njihovu višesmislenost. Recimo, jedan glasi: treba izmisliti nove zemlje da bi bilo moguće opet koračati po vodi. A drugi: nebo se otvara da napravi promaju u našim dušama. Ovo su i zanimljive slike i upečatljive, a kad razmislimo o smislu, nismo sigurni da znamo šta smo pročitali.
Eto, sad si me stavio baš u jednu nelagodnu situaciju, baš kao čitalac, recimo. Ne znam, uvek sam mislio da postoji ta želja da se prevaziđe taj neki, ajde da kažemo, sakralni trenutak večnosti, da to mi nekako uvezemo u svetovnosti. Pa čak postoji i aktuelni umetnički radovi o tome. Baš sam kad sam bio u Münsteru video taj most koji je nekoliko santimetara ispod kanala koji vezuje grad i ljudi plaću da bi na neki način hodali vodom. Oni gaze na taj nevidljivi most i kad to napraviš fotografiju, on izgleda kao da ljudi gaze i oni uživaju u tu neku mesijanski neostvareni san. A ipak mi često kažemo da o nekome kada priča kao trivialne stvari, da on hoda po površini. Gdje je tu dubina trenutka ili gdje je tu dubina prostora? Čini mi se u toj želji. Recimo u tom verovanju da takav trenutak može, da je to uslov preokreta svoje, kako da kažem, razočaranosti od onoga što se dešava i svoje boli, a i boli sveta. Verovatno zato, eto, kao neki čitalac mogu reći da volim te preokrete, a baš sam negde pročitao, ne sećam se, da jednu izjavu Andrića kad je rekao da je poezija njena suština u tome da nas uvek iznenadi poznatim stvarima. Valjda i sam ne znam.
Pomenuo si nekoliko imena pesnika koje si čitao, do kojih držiš. U ovim pesmama koje sam sad imao prilike da čitam tvojim, jedna je posvećena Wendersu i Handkeu, očigledno povodom filma Nebo nad Berlinom. U naslovu druge pesme stoji stih Senka sveta preko srca mi prelazi, što je citat rumunskog pesnika Lučijana Blage.
Da.
Tu bih mogao da postavim isto, naravno, skromno, to pitanje uticaja međusobnog preplitanja, odnosno inspiracije koje crpeš u drugim pesnicima, do kojih ti je stalo i kao čitaocu i kao autoru. Oprilika da pomeneš neke od njih i eventualno da apostrofiraš u čemu je ta bliskost, odnosno šta ti je blisko kod tih autora i autorki.
Razmišljao sam puno o tome, o njima, o njihovom detinjstvu, o jeziku koji koriste, njihovim geografskim konstantama i ne može se tu iscrtati neka koordinata. A na neki način ta disperzija estetike me raduje, recimo, jer bez obzira na to što mi svi imamo tu neki nagon ukorenjenosti, ali evo, pomenuo sam Tomasa Tranströmera koji je jako značajan za meni, zahvaljujući izvrsnom prevodu na makedonskom jeziku Miodraga Stankovskog, koji je to prevod za Struških večeri poezije. On je srećom i dobio taj Venac glavnu nagradu, čak i pre Nobela. I njegov prethodnik Gunnar Ekelöf, izvrstan švedski pesnik, koji je isto jako uticao na moje mišljenje, na moje posmatranje sveta i relacija između predmeta, što je jako važno. Tu bi pomenuo Bay Dao, Elizabeth Bishop, Emily Dickinson, Janis Ritsos, volio sam naravno Vasco Popa i Miodraga Pavlovića, Edward Kocpeka i Tomaša Šalamuna, Seferisa, puno, Nikita Stanescu i Sorescu iz Rumunske. Onda, naravno, to su sad klasici, ali postoji autori koji, kao John Burnset, recimo, koji je baš, čini mi se, u poletu svog stvaralaštva i što se tiče poezije ili što se tiče svoje proze, to su memoari njegovi. Volim, kako piše Liang Li iz Amerike, Du Du iz Kine, Koon iz Koreje, ko još? Puno tih autora. Naravno, Carlos Drummond de Andrade, on je iz Brazila, ali koji je isto bio na neki način inspiracija Marka Strenda, koje jako volim. Isprepleću su te linije, te kote, recimo, neke, evo, refleksivne povezanosti.
I Nikola, na samom kraju, ja tebe posmatram pre svega kao pesnika koji je deo internacionalne scene i zbog tvog prisustva i preko prevoda poznatosti na različitim svetskim scenama. Naravno, ti si i deo makedonske scene. Pa evo za kraj, završni osvrt na makedonsku pesničku scenu. Postoje li imena koje treba preporučiti, autore i autorki koje dolazi, i kako ti gledaš, postoji li neka unutrašnja dinamika koja će obezbediti budućnost ove scene u okviru poezije?
Da, nadam se i vjerujem tome da se sada književnost na neki način vraća tom ostrovskom životu, dok povezanost je sasvim drugačija, nije prema nekim centralnim, recimo, pokretima, književnim pokretima unutar nacionalne, takozvane, koje sad, čini mi se, to ništa ne znači književnost, nego sve ide prema vani i od vani dolazi unutra. I tako da, posebno mladi pesnici, oni već sa svojom prvom knjigom putuju, upoznavaju šta se trenutno dešava na aktuelnom pesničkom scenu, ne samo u Evropi, nego i u svetu. I naravno velika uloga, to moram da napomenem, Struški večeri poezije, koji se više od 50 godina, to je festival koji održava. I ne postoji pesnik, evo da pomenem recimo Mahmuda Daruše, koji sam isto jako volim njegovu poeziju, Ilija Mihaj iz Izraela, Struga, čak i Adonis iz Sirije, odličan pesnik, srećom još uvek stvara. Njihov prvi internacionalni festival je bio Struga. I znam da su već nekoliko autori, makedonski autori, isto prevedeni ovdje u Srbiji, i obradovao sam kad sam vidio da su tu prevedeni i Vlado Urošević iz te starije generacije, odličan pesnik i prevodilac sa francuskog jezika. Onda vidio sam da su tu prevodi isto Risto Lazarova, Slavo Georgio Dimovski, Lidija Dimkovska, Nikolina Andova Šopova, i nadam se da će biti još prevoda. To su to naravno zaslužni Duško Novaković, to i Biljana Andonovska. Verujem da će i pored svih onih klasičnih već i kliširanih priča o tome da je poezija, svet poezije sve manji i manji, ali to na neki način znači da on pronalazi svoju prostornost ne u širini, nego u toj nekoj vertikali, ali da ne pričamo sad, da ne mistificiramo čin stvaranja i širanja poezije.
Nikola, puno hvala na ovom razgovoru.
Puno hvala, Saša.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Nikola Mađirov, jedan od najvažnijih pesnika srednje generacije makedonske pesničke scene. Thank you. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, naša gošća je Lidija Dimkovska, makedonska pesnikinja, prozna autorka, prevoditeljka sa rumunskog i slovenačkog jezika, a povod za razgovor je njena knjiga izabranih pesama Najbliže najdaljem, koju je objavila književna opština iz Vršca 2016. godine u prevodu Duška Novakovića. Lidija, dobar dan i hvala što si pristala na razgovor.
Hvala vama.
Knjiga tvoje izabrane poezije Najbliže najdaljem zapravo predstavlja prvu tvoju autorsku knjigu na srpskom jeziku. Donosi izbor iz 6 tvojih knjiga pesama koje su objavljene u posljednje 2,5 decenije od 1992. do 2016. godine i vidim da je selektor dao prednost novijoj poeziji koja je zastupljena u posljednje 3 knjige. E sad moje pitanje, s obzirom da je tvoja poezija prevedena na više od 20 jezika u svetu, da li imaš i koliko knjiga izabrane poezije i da li se one po načinu na koji su selektori se poneli prema tvojim pesmama razlikuje od ove na srpskom jeziku?
Ja mislim da je ova knjiga na srpskom jeziku jedinstvena na taj način što je baš izbor od svih mojih knjiga, znači od prve do zadnje knjige. Obično autori ne vole baš puno prvi knjiga jer misle da nisu tako dobro vredne kao što su bile tada kada su izašle. Pa i ja sam jedan od tih autora što ne dajem baš prednosti prvim knjigama, ali u ovoj knjizi koja je izašla i u stvari u okviru nagrade Petru Krdu, poenta je bila da se predstavi moje stvaralaštvo, znači od prve do zadnje knjige. I onda svakako sa Duškom Novakovićem morali smo nekako izdvojiti pesme iz prvih knjiga. I to je dobro jer se vidi moj razvojni put, moja evolucija u pesništvu, kako sam se razvijala od prve knjige koja je izašla 1992. godine do zadnje knjige koja je izašla 2016. godine. Tako da u tom smislu ovo je baš jedna unikalna knjiga koja mi je jako draga zbog toga jer na drugim jezicima ili su bile prevođene moje stihozbirke kao takve, znači kao što su izašle i na makedonskom jeziku, ili je bio izbor više posvećen zadnjim knjigama ili posljednjim pesmama.
Lidija, sad si pomenula pesničku evoluciju koja može da se oslika čitajući ovu knjigu ili napravi jedna konfiguracija kretanja pesničkog interesovanja. Ja bih prepoznao dva pravca kretanja, od nejasnog ka jasnom, odnosno od neobične pesničke sintakse ka onoj koja je više standardna, od jednog igrivog, apsurdnog, metatekstualnog pristupa, posebno u knjigama iz 2000-ih, Nobel protiv Nobela i PH neutralno životu i smrti, ka jednom, možda i autobiografskom, verističkom pristupu, ali i ka poeziji gde su prepoznatljivi socijalni motivi, dakle tu mislim na knjigu Crno na belo. Kako ti vidiš svoju pesničku evoluciju?
Da, sve je onako kao što ste rekli i ja se slažem s time i svakako je, zato što sam možda i studirala komparativnu književnost i uopšte bavim se književnošću ne samo pisanjem nego i razmišljanjem, tumačenjem i tako dalje. Tako da uvek nekako gledam i vlastitu poeziju i sve ono što stvaram i sa druge strane kao čitatelj. Svakako mogu da vidim kako se je razvijao taj moj pesnički put i ono što ste rekli da od nejasnog ide ka jasnog, to je sasvim tačno, jer kada sam ja objavljala svoje prve knjige, ja sam živjela tada u Skopju, samo u Makedoniji, jednostavno moj život je bio više apstraktan nego konkretan, znači studirala sam, živjela normalan život i tako dalje. Onda sam otišla u Rumunjsku i suočila se sa migracijom, koja je potpuno uticala na moje pisanje, ne samo poezije, posle toga i proze. Otkrila sam na primjer jednu sjajnu novu poeziju i novu književnost kao što je bila rumunska. Iz Rumunjske sam se preselila u Sloveniju gdje isto tako sam otkrila neku novu književnost slovenačku. Ja mislim da sve te književnosti, ali život najviše je uticao na to kako sam ja pisala. Znači od jedne sasvim apstraktne lirike, mistificirane i pune metafora. Moj put je došao do metonimije, do narativizacije poezije, do priča u pesmama. Ja volim jednostavno da pričam, jer kao što ste rekli, jednostavno sada je to već veristička poezija, već realistična poezija. Znači, pišem o onome što se događa, onome što vidim, ne samo onome što osjećam i što mogu da zamislim. Znači, imaginacija je prisutna, ali ne tako puno kao što je bila kada sam ja pisala svoje prve pesničke knjige.
Lidija, sada si mi dala još jedan dobar šlagvort, jer i to sam planirao da pitam. Vrlo su mi zanimljive tvoje narativne pesme, dakle u oba smisla, i kao priče u stihu, ali neka vrsta priča koje su vinavirovski rečeno izgubile svoju ravnotežu, ali i kao jedna opsežna poetska masa, da tako kažem, dakle jedno nizanje iskaza ponegde koje ide do, skoro do forme poeme, recimo prisutnu u pesmi Balada o izbjeglicama tetke Elze, pesma koja je smeštena, ja bih rekao, u Graz, jer se pominje i Schlossberg i neki drugi toponimi ovog štajerskog grada. Šta je za tebe, kao za autorku, za pesnikinju, bilo zanimljivo da posegneš za tim narativnim pesmama i posebno dugim pesmama?
Da, to je bio baš izazov za mene kao pesnikinju, jer jednostavno ja sada pišem ili romane ili poeziju. A poeziju pišem kao normalne pesme, znači stranu, stranu i po ili dve najviše. A napisala sam nekoliko poema jer jednostavno to me je tako povuklo. Morala sam ispričati neku priču, neku pesničku priču, ako možemo tako nazvati, u stihovima, jer ipak je tu neki lirski subjekt koji ne dozvoljava da se napiše, na primjer, klasična priča o tome ili novela ili roman. Tako da sam nekako morala izbirati između poezije i proze da napišem te svoje priče, i onda sam svakako izbrala poeziju jer mi je poezija u tim poemama, u tim baladima na neki način dozvoljavala da pišem tako iznutra kao i izvani. Znači, da imam i neki lirski subjekt koji govori, ali koji peva na neki način, jer u romanu toga ja nemam. Ja mislim da je književnost tako veliko područje i tako puno slobode nam daje, što za mene je bilo stvarno zanimljivo napisati 3 ili 4 takvih dugih pesama u kome sam se prepustila i znanju i imaginaciji, puno referencama i sve što nam je, na primjer, kao dobrobita došlo od postmodernizma, ali nekako sama sam i prevazišla postmodernizam s njima.
Zanimljivo je kada bi se tvoje pesme u ovoj knjizi, ovom izboru, a i pretpostavljam generalno, čitale sa stanovišta referenci, citata, pozivanja na druge autore. U ovoj knjizi mi se nametnulo, u više navrata pominješ recimo Josifa Brodskog u jednoj pesmi koja se zove Poema početka, je on po znacima navoda u glavnoj ulozi, a javlja se i u završnoj pesmi Interpunkcija života. Meni to deluje i kao jedan omaž, ali i neka vrsta začikavanja sa podtekstom Struških poezije i nagrade, dakle Zlatni venac ove internacionalne pesničke manifestacije. Zašto Brodski, odnosno zašto druga pesnička imena kod tebe?
Pa ja to nazivam dijalog sa suvremenicima koje možda i nisam upoznala. Brodskog sam imala šansu upoznati kada je 1991. godine dobio Zlatni venec poezija na Struškim večerima poezije, ali nije došao. Tada je počeo rat u Jugoslaviji i, kao što smo saznali tada, State Department of America je preporučio Brodskomu da ne ide na ova područja bivše Jugoslavije jer je bilo to rizično za njega. A znate da u Makedoniji se ništa nije događalo, Makedonija je bila i ostala tada oaza mira. I mi smo tada kao mladi pesnici, ja se sećam, čekali Brodskog u Struzi, ali on nije došao, i to za mene je bilo nekako nerazumljivo. Znači, jedan Brodski koji je sve u životu podneo, posle toga nije došao u jednu Strugu, jedno mali gradić u Makedoniji gdje bi dobio Zlatni venec. Nekako ta osjećanja sam nosila puno vremena u meni i pitala sam se kako je, shvatila sam na neki način da je svaki pesnik koga mi volimo i obožavamo i cenimo u stvari jedan običan čovjek koji se evo isplaši rata ili isplaši nešto drugog i ne dođe na tu manifestaciju. Tako da sam posle nekoliko godina napisala tu pesmu o Brodskom, ali Brodski je za mene ne samo pesnik, ne samo poezija, ne samo esejistika. Volim ja još uvek Marinu Cvetajevu. On je napisao Marini Cvetajevo da je to u stvari najveći ruski pesnik ili najveća ruska pesnikinja, što ja isto tako mislim. Znači, ja sa Brodskom imam puno dijaloga na neki način i zbog toga možda on je opet ušao u moju poeziju u zadnjoj knjizi. Brodski je na kraju krajeva bio i emigrant. Ja sam isto tako, ali drug vid emigranta. Znači, imamo dodirnih točaka ne samo sa Brodskim, nego sa puno drugim autorima koji se možda ne spominju sa imenom u mojim pesmama, ali oni su prisutni preko nekih aluzijama, referencijama.
Emigranti, odnosno egzilanti, odnosno azilanti se javljaju u tvojoj poeziji i to u više knjiga. Dakle, tu se, pretpostavljam, prožima i lično iskustvo emigranta, ali svakako i savremeno opšte evropsko iskustvo, atmosfera prinudne egzistencijalne ugroženosti, kao i otpora i netrpeljivosti prema došljacima, suko, prožimanje kultura i slično. Pa evo, iz tvog ugla, zašto su ti i ovi motivi i ove teme važne i prisutne u tvojoj poeziji, dakle, emigracije, egzila, odnosno azilanata u novije vreme?
Dok sam živjela u Makedoniji, se nikada nisam pitala o tim stvarima, jer tamo sam živjela, pisala sam i govorila samo na makedonskom jeziku. Znači, sve mi je bilo poznato, domaće i tako dalje. Kada sam otišla, u stvari, pitanje identiteta je postalo glavno pitanje za mene. Ne samo za moju literaturu, nego za moj život. A pošto je postalo pitanje života, postalo i pitanje književnosti. Svakako da se pojavlja to pitanje identiteta ne samo u mojim pesmama, nego i u mojim romanima. Ja jednostavno ne mogu više da gledam sveta iz samo jednog ugla, nego nekako je to iz više strana, iz više aspekata. Živjela sam u Rumunjskoj, sada živim u Sloveniji. To znači da sam morala naučiti još dva jezika pored drugih koji već poznajem. Puno putujem i kada putujem, trudim se da nekako živim tamo gde sam otišla, ne da budem turist. I onda vidiš kako je taj svet tako lep i raznolik, ali tako pun stereotipa i predrasuda do svakome ko je došao iz nekog drugog kraja u neki drugi kraj, i to u ovom stoljeću, mislim, kada bi sve to moralo biti liberalnije, slobodnije i da se podrazumeva nekako da jednostavno čovjek danas ne može biti već stranac, ali još uvek je. Znači, to moje suočavanje sa tim nomadizmom, sa tome da sam uvijek i negde stranac, svakako to utiče, mislim, na ono što stvaram. Ne mogu se pretvarjati da ja sam na neki način srećan čovjek što sam otišla, iako tako me svakako vide moji, na primjer, sunarodnjaci u Makedoniji, jer kada ti odeš, jednostavno to je gubitak ne neke domovine, ne jezika ili nešto drugo, nego jednostavno tvoj identitet se potpuno relativizira i više ti nemaš jednostavno jednog doma. Ja imam sada puno domova, ali ne znam koji je moj pravi dom. I onda se sve to što se vrti u glavi čovjeka koji je napustio svoje stabilno mjesto, a koji malo više osjeća i jednostavno razmišlja o tome, ne može prenebregnuti sve te stvari kada piše literaturu.
Lide, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Naša sagovornica Lidija Dimkovska, makedonska savremena pesnikinja. Povod za razgovor je njena knjiga Izabranih pesama Najbliže najdaljem, izdanje književne opštine Vršac iz 2016. koju svakako preporučujemo za čitanje. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I
Nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. I jedna od knjiga o kojoj ćemo danas razgovarati, predstaviti je, reći nešto o samoj autorki, je knjiga Poveži tačkice. Autorka je savremena makedonska pesnikinja Nikolina Andova Šopova, a moja sagovornica danas u studiju je prevoditeljka ove knjige Milena Ilić. Možda malo da predstavimo autorku Nikolinu Andovu Šopovu. Ovo je njena druga knjiga, Igrom slučaja, ona je tvoja vršnjakinja, rođena iz 1978. a također je diplomirala na Filološkom fakultetu u Skoplju, i to na katedri za makedonsku i južnoslovenske književnosti.
Ovo je druga zbirka poezije, Poveži tačkice. Prva se zove Ulaz je sa druge strane. Za nju je dobila nagradu na stručkim večerima poezije. S tom knjigom je uopšte ušla, čini mi se, na književnu scenu pesničku makedonsku. Nikolina ne piše puno, mislim ne objavljuje puno, a piše, i piše onako vrlo pažljivo i u trenucima kad to stvarno joj se učini da treba da radi. Inače, prevodi sa makedonskog na srpski, ne previše, ali onako kad joj se nešto svidi. Radi u školi srednjoj, tako da eto, tu smo ovi koleginicima, da je to, nismo ni jedna ni druga presrećna zbog toga. Inače, je sad napisala roman, nedavno ga je završila, sad ga je poslala na konkurs, čini mi se, ministarstva. Trebalo bi da bude, mislim da je dobilo odgovor, trebalo bi da bude uskoro objavljen. Isto u izdanju Templova. Piše i pesme za decu. Učestvovala je na dosta festivala.
E sad nešto malo o ovom festivalu, druga prikazna koji je posvećen kratkoj priči u Skoplju, gde ste pre dve godine učestvovali kao autorka i prevoditeljka. Po čemu je specifičan ovaj festival, ili je to neka vrsta, da kažem, makedonske verzije, recimo Kikinda Short ili festivala Evropske kratke priče u Zagrebu?
Pa sad ne znam, baš u Zagrebu nisam nikad bila na tom festivalu. Pa specifičan je prvo što dobro okuplja ljude iz regiona, mislim pisci iz regiona, i bavi se tom kratkom formom, jel? Kratkom pričom, ali ne samo pričom, nego uopšte kratkom formom književnom. Lepo organizovani, gosti su vrlo odabrani, zanimljivi. Taj festival ima svaki večer, i tri dana traje, i svaki večer ima takmičenje, odnosno da kažem nadmetanje, ajde, koje se zove, sad kad bih na srpskom bi to bilo nešto kao ovde padaju krupne reči. Takmiče se svi gosti koji su došli, mislim svi učesnici festivala, koji čitaju svoje odlomke ili neke kratke priče. Uglavnom ne treba da bude duže od minut, dva recimo. I na osnovu tog čitanja sad publika i žiri ocenjuju tu i tako dalje. Tako da tu bude onako vrlo, pa se onda taj krug sužava, prvo ih ima 30, pa... Da, u stvari u parovima je kao jedan, ne znam, iz jednog dela regiona, drugi iz drugog, pa onda kao ko pobedi iz para ide dalje i tako. Mislim, to traje duže, po jedno 3 sata bukvalno, a sve vreme onako napeto.
Sad predlažem malo da predstavimo i samu knjigu Nikoline Andoje Šopove, Poveži tačkice. Dakle, ona ima 3 dela, ima jednu prološku pesmu, delovi ili pesnički ciklusi su naslovljeni Putujem dom, Ništa nije tvoje. Moj čitalački utisak je bio da ove pesme povezuju 2 vrste iskustva. Jedno iskustvo bi bilo iskustvo svakodnevice i drugo neka vrsta intimističkog iskustva, a poetički gledano gde se spajaju veristički fragmenti, odnosno opisi svakodnevice, sa nekim poetskim abstrakcijama, odnosno teže nekoj simbolizaciji pesničkog izraza. Kakav je tvoj utisak, odnosno stav, o nekom poetičkom profilu poezije koju piše Nikolina Andova Šopova?
To si lepo rekao, da ima ta dva plana, jel? Mislim, jedan je to intimno, drugi je svakodnevica, odnosno ono što je kod nje meni bilo prvo interesantno i prvo što sam zapazila kad sam počela da prevodim i pročitala jesu u stvari ti detalji svakodnevni koji su tako na izgled, u stvari jesu deo nas, jel? Mislim, deo svakodnevice. I deluju onako banalno, odnosno ne možda banalno, ali ih ne primećujemo, a tu su sve vreme. Ona ih ubaci u poeziju na taj način da, da ih poveže sa nekim unutrašnjim ljudskim svetom, mislim, odnosno nekim osjećanjem.
Ja bih sad naveo njenu pesmu Visoko, zato što je i kraće je i zaokružena je, možda je malo atipično po načinu na koji je konstruisano u odnosu na ostatak knjige, ali za mene to sadrži jednu zanimljivu analogiju. Dakle, ona glasi: danas neću da idem istim putem, skrenuću levo, možda vidim kako nekom detetu istrčava lopta na put i vrati mu je. Kao što meni uvek dan ljubazno vrati samoću na igralište kada je šutnem visoko. A dakle, ta analogija između dve, da tako kažem, ispomoći lirskog subjekta, odnosno junakinje pesme, nekom detetu, i s druge strane odnos nje i samoće, gde je na neki način ta samoća kao jedan poetski simbol poistovećena sa praktično loptom, odnosno fudbalom. Tu prepoznajem jednu blagu ironiju, odnosno humor.
Da, pa meni je ova pesma jako je kratka, vrlo, dobro, i pored toga što je bila laka za prevod, jedna čak možda od boljih, odnosno jedna od omiljenih u knjizi. Efektna je prilično. Da, imate neke dve stvari koje povezuju, a to je samoća lirskog subjekta, ta neka atmosfera samoće, odnosno tog nekog napuštenog igrališta dečijeg. Da, i povezivanje uopšte detinjstva. Ona često ima tu povezanost dečijeg i detinjstva u pesmama sa nečim što je trenutno stanje nas odraslih, osjećanje, stanje, lopta koju šutira neko ko je usamljen, i s druge strane atmosfera nekog napuštenog igrališta.
Ja bih sad naveo i deo ove prološke pesme, odnosno pesme koja stoji ispred ciklusa, koja za mene neki način objašnjava i naslov celokupne zbirke. Sama ta pesma nema naslova, ali se odnosi na povezivanje tačkica, odnosno na nekadašnju, kako se to navodi u pesmi, igru u novinama iz detinjstva, kada su se korisnici, dakle štampe i bez iPoda i drugih elektronskih pomagala, ipak zabavljali uz pomoć novina, tako što bi pratili, odnosno ispunjavali prostor tako što su povezivali tačkice po nekom određenom navedenom redosledu i onda bi se pojavljivale figure ili neke scene, odnosno određene slike. Ali onda ide, možda sam ranije pomenuo, kao simbolizacija ili nadilaženje te ravni neposrednog iskustva. Dakle, stihovi: tada nismo znali da su sve neoznačene tačke zrnca prašine osvetljena svetionikom na bregu, koje se beskonačno protežu i van prostora. Onda se kasnije pominju sazvežđa, snovi, senke, sećanja i tako dalje. Dakle, pesma gotovo postaje nadiskustvena, da ne kažem metafizička. Kako sad razumeti te poetske simbole koji se često sreću u knjizi, a koji za meni se bar tako čini kao da lebde, odnosno nisu direktno povezani nekim tačkicama, nego je prepušteno, rekao bih, čitaocu i čitateljki da ih razumeju kako im odgovara.
Pa da, na sličan način sam i ja shvatila. Meni je to u njenoj poeziji, mislim u Nikolinoj poeziji i konkretno u ovoj, ono što me prvo navelo da uzmem ovu zbirku, a ne prvu da prevedem, jeste bila upravo ta uvodna pesma i ta sličica iz detinjstva koju znam da ima i ona, ta čežnja za tim danima kad smo to povezivali, te tačkice u novinama, odnosno tu igricu koju se svi sećamo. I onda iz tog nekog detinjeg osjećanja i te neke naivne igre, te tačkice, odnosno ta sličica postaje ono što si lepo rekao, mislim, postaje nešto i metafizičko, odnosno pretvara se na kraju pesme u snove, u, ne znam, svetlo svetionika, koje možemo opet da protumačimo na razne načine. Sad stvarno je ostavljeno čitaocu da protumači na kako god hoće. Čak na kraju pesme ima pravi sazvježdje između naših tela, između sna i sna, sećanja i senke, između vetra koji čujem kroz prozor i zastava koja će da zavijori u nekim zarećenim zemljama. Znači, kraj je onako prilično ozbiljan u odnosu na početak kad počinje onako dečijom igrom, jel? Ja bih u stvari to shvatila upravo kao uvod u tu celu zbirku, baš povezivanje tih tačkica koje tačkice mogu da znače sad i povezivanje snova i povezivanje ljudi i povezivanje njihovi slučajni susreti i sve što se povezuje.
I ja sam, Milena, pripremio još jedno pitanje za tebe. Po tipu poezije koju je u Nikolina Andova-Šopova piše, dakle ove dve knjige koje je objavila, sa kojom drugom autorkom ili autorom na makedonskoj ili možda na srpskoj sceni bi je povezala, odnosno gde tu osjećaš srodnost nje i nekog ili neke druge autorke?
Da, meni je ovaj zanimljiv jedan ovaj pesnik još pored ostalih, ali meni se izdvojio, Nikolina mi ga je otkrila, odnosno poslala mi njegovu zbirku, zove se Vladimir Martinovski i njegove pesme su mene onako dosta su mi se svidjela i bile su mi slične, ajde sad da kažem, izazvale su u meni neko slično osjećanje. Da, recimo i ovaj Nikola Mađirov, koji je stvarno fenomenalan pesnik, ima mi čak i on neke tu ovaj, upravo te neke sličice i ima mi neku sličnost u tim isto detaljima i ovaj, nekim još osjećanjem koje imam kad čitam njene pesme.
I za sam kraj, koji je sledeći autor ili autorka makedonski, koga ćemo čitati u tvom prevodu?
Poslali smo na konkurs ove traduke, ali nismo još dobili odgovor. Den iz Trećeg trga, jel? Ja sam izabrala, bilo je to da li ću Vladimira Martinovskog ili Jovicu Ivanovskog, pa je na kraju ajde ovaj Den tu presudio negde u Jovičinu korist, pošto on stariji, ima više zbirki. Ja sam uradila izbor iz tri poslednje zbirke Jovice Ivanovskog. Tu ima nekih 60-70 pesama i to smo poslali sad na konkurs, pa sam tu sad prevodila, naravno nisam još završila, ali eto to sad, ako dobijemo mislim, sredstvo od Radukija, onda će biti objavljena knjiga, ako ne znam, možda pošaljemo na konkurs ministarstva Makedonije, ali eto, to je pesnik koga trenutno prevodim. Radila sam neke priče, pravila sam prošle godine izbor novije makedonske proze, ajde tako da kažem, mada sad to zvuči ozbiljno, u stvari nije toliko. Tu je bilo neke četiri priče koje sam ja tako, jedna je Nikolinina, a tri sam našla, ono, bukvalno istraživala, pa sam, eto, šta mi se svidjelo. Meni je, recimo, zanimljiv autor čiju sam priču prevodila, pisac isto mlađi, Petar Andonovski. Čitala sam na makedonskom njegov roman Telo u kome treba da se živi. Mislim, nije preveden sad, ja prevodim naslov, ali koji je baš dobar. On je, mislim, prozni pisac, piše priče i romane. Nikolinin muž, isto Ivan Čopov, koji je bio jedan od urednika sajta Okno.mk, pa odskoro nije na tom sajtu. Oni imaju onako isto zanimljive ove pričice koje su više satirične i možda ne toliko ove književno, ali su ovako baš zanimljive kao neka kritika ove tamošnjeg stanja i tako, imaju tu neku finu ironiju koja meni odgovara.
Milena, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si mi pozvao.
Naša sagovornica danas bila je Milena Ilić, a mi smo pokušali da predstavimo knjigu poezije Nikoline Andove-Šopove Poveži tačkice, koja se ove godine pojavila u izdanju Beogradske izdavačke kuće Treći trg.
Ovo je malo mesto, galerija na likovi, obični smrtnici, javni faci i frikovi. Od raznih strani slušam različni muabeti, koliko ljudje, toliko mnogo i tapijeti. Ubav pogled mi se pruža od terasava, to a mene što mi treba tu kajena masava. Sve što jadam, pijam i izgovaram, sve na moja smetka će natovaram. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da ja gledam tamo kada što sum bez tebe. Koga vrne i koga sunce ne gre. Fokusiram, izumiram na tebe, mi treba tvoja slika samo za sebe, da vidam što to kriješ za
njemu ima mesto za mene. Ne mora večerva za ništo da sporuva me. Ni tu zvezdi od neboda simnuva me. Daj da proba me momentov da go sočuva me. I ništo posebno od utre da ne očekuva me. Fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe. Da ja gledam tamo kade što su bez tebe. Koga vrne i koga sunce ne greje. Fokusiram, izumiram na tebe. Mi treba tvoja slika samo za sebe. Da vidam što to kriješ za očite. I da li tamo ima mesto za mene.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanja za 13. jun. U emisiji koja je bila posvećena savremenoj makedonskoj poeziji čuli smo Nikolu Mađirova, Lidiju Dimkovsku i prevoditeljku s makedonskog Milenu Ilić.
Galerija na likovi, obični smrtnici, javni faci i frikovi. Od raznih strani slušam različni muabeti. Toliko ljudje, toliko mnogo i da bije ti. Fokusiram, izumiram na tebe. Ti treba tvoja slika samo za sebe. Da ja gledam tamo kada što su bez tebe. Koga vrne i koga sunce ne greje. Fokusiram, izumiram na tebe. Treba tvoja slika samo za sebe, da vidim što to kriješ za noć.